Тамыздың 19 күні Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанын Қазақстанның бас прокуратурасы растады. Азаттыққа жауап берген бас прокурордың ресми өкілі Жандос Өмірәлиев істің қаржы полициясында тергеліп жатқандығын айтты. Деген Жандос Өмірәлиев Храпуновқа қандай баптар бойынша айыптар тағылғанын атап бере алмады. Ал бұл жөнінде қаржы полициясына да хабарласқан кезде еш жауап ала алмадық. Ал бұған дейін Храпуновтың үстінен қылмыстық іс қозғалғаны жайлы әлсін-әлсін ақпараттар шығып отырғанымен құқық қорғау органдары оны ресми түрде әлі растаған емес. Тамыз айының басында жергілікті ақпарат құралдарында Храпунов ісінің құпия екендігі жөнінде Алматы прокурорының орынбасары Тимур Сүлейменовтің мәлімдемесі жарияланған еді. Оның айтуынша, қылмыстық процессуалдық кодекстің 205-ші бапта жазылған тараптарға сәйкес егер алдын ала тергеу жұмыстары тергеу амалдарына кедергі келтірсе, онда оны қоғамға жаюға болмайды екен. Жергілікті ақпарат құралдарындағы мәліметтерге сүйенсек, қаржы полициясы мамырдың 27-сі күні Виктор Храпуновтың үстінен қызметтік өкілетін асыра пайдалану бабы бойынша екі қылмыстық іс қозғаған. Қазақстандағы коррупциялық істермен күрес әдетте постфактум жүргізілетіндігін атап өткен саясаттанушы Досым Сатпаев 3 жыл бұрын кетіп қалған Храпуновқа іс қозғалуы қалыпты дейді. Дегенмен бұл істің неге дәл қазір қозғалып отырғандығы бірнеше сұрақтар тудырады дейді сұхбаттасымыз.
Возможно, дело Храпунова было заведено в связи с активизацией деятельности Мухтара Аблязова, у которого есть определенные связи с семейством Храпуновых.
Осылайша саясаттанушының пікірінше, қазақ билігінің көздегені Храпуновтың өзі емес, оның құдасы Мухтар Аблязов болуы мүмкін. Ал істің әзірге құпия түрде жүргізілуінің де астарында бірқатар жайттар бар дейді Досым Сәтбаев. Оның сөзінше, бұл іс барысында бүгінде өз орындарында отырған Қазақстанның бизнес элитасының өкілдерінің аты аталып қалуы мүмкін, сондықтан олардың атын атап түсін түстеу мақсатында іс құпия жүріп жатыр деген пікірін айтады Досым Сәтбаев.
Скорее всего, потому что в этих делах могли фигурировать некоторые действующие представители казахстанской политической бизнес-элиты, чьи имена сейчас пока светить не хотят.
Ол сондай-ақ үш жыл өткеніне қарамастан қазақ билігі қылмыстық іс қозғап отырғаны бекер емес дегенді атап өтті. Храпунов ісі ұзаққа созылады деген Сәтбаев ең көп дегенде оны сырттай соттауы мүмкін деген болжамын да жасырмады.
Дело Храпунова максимум, что может закончиться, это заочным обвинением, это максимум.
Ал экстрадицияға келсек, мәселе қиындау дейді саясаттанушы, өйткені тәжірибе көрсеткендей, Қазақстан сырттай үкім шығарған бірқатар азаматтарын әлде еліне қайтара алмай отырған жайы бар. Дегенмен, Храпуновтың жағдайы өзгешелеу. Қазір халықаралық қауымдастық Швейцарияға келіп жатқан қаржының тазалығын жіті бақылауға алған. Сондықтан егер қазақ билігі Храпуновтың қаржысы криминалмен байланысты екендігін дәлелдесе, онда соңғысының Швейцарияда бірқатар проблемалары пайда болуы мүмкін екен.
Если власти Казахстана смогут предоставить швейцарскому правосудию факты, то я думаю, что, конечно, у Храпунова могут возникнуть проблемы в Швейцарии, в частности, с арестом счетов и так далее.
Дейт азаттыққа түсініктеме берген саясаттанушы Досым Сәтбаев. Еске салсақ, Виктор Храпунов 90-шы жылдардан бастап әртүрлі лауазымды қызметтер атқарды. 1997 мен 2004 жылдар аралығында Алматы қаласының әкімі, одан кейін Шығыс Қазақстан облысының әкімі болды. 2007 жылдың қаңтар мен қараша аралығында Қазақстанның төтенше жағдай министрі ретінде қызмет атқарды. Одан кейін Алматы айналасындағы жер телімдерін заңсыз бөліп беруге байланысты отставкаға кетті. Виктор Храпунов 2008 жылдан бері Швейцарияда тұрады. 2009 жылдың 1990 айында француздық Билан журналы оны Швейцариядағы ең дәулетті 300 адам санатына қосқан еді. Журналдағы мәліметтерге сенсек, 2009 жылы оның жеке дәулеті 300-ден 400 миллион швейцар франкісіне шамамен 480 миллион ақш долларына жеткен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.